Con esta sintonía imos a dar paso a outros contidos, logo das cuestións económicas, logo da música. Agora falamos de temas de carácter cultural, os que nos achega semanalmente Eva García Rey. Bos días.
Bos días.
O Fol da Lingua, un espazo que organiza desde o Servizo de Normalización Lingüística, no que hoxe imos falar de que?
O Fol da Lingua non só fala de cousas de lingua, pero si fala de cousas relacionadas coa cultura galega en xeral ou coa literatura. No Fol da Lingua cabe todo. Caben tamén persoeiros que se destacaron durante a súa vida polo seu labor a prol da lingua galega ou da cultura do país. E entre esas persoeiros hai grupos que sempre teñen algunha forza especial, como é o caso do Grupo Nós, que en tal día como 30 de outubro, pero de 1920, sacaban o primeiro número da revista Nós. Entón, aproveitando esa efeméride, pois imos falar un pouquiño de que era a revista Nós. Nós foi unha revista publicada en galego entre 1920 e 1936 con contidos literarios, lingüísticos, artísticos, etnográficos, filosóficos e de pensamento político. Foi impulsada e dirixida por Vicente Risco, quen procurou insistentemente colaboracións de fora de Galiza co obxecto de lle dar unha dimensión europea. O primeiro número apareceu o 30 de outubro de 1920 en Ourense e alí publicáronse os primeiros 15 números, antes de pasar a ter a administración na Coruña e Santiago na sede da editorial Nós. A revista vinculada ao pensamento nacionalista pretendía normalizar o uso do idioma e elevalo dos usos orais ata a cultura. A alta cultura, perdón. Mesmo a publicidade era maioritariamente en galego. Pretendeuse tamén que o seu deseño gráfico axudase a conseguir esa dignificación e a crear unha estética xenuinamente galega, para o que Risco designou a Castelao como responsable artístico. Dous eran os ámbitos que trataba. Por unha banda, o descubrimento da identidade galega, introducindo liñas de investigación novas e contribuindo á modernización metodolóxica, que afectou fundamentalmente a arqueoloxía, a etnografía, a historia e o pensamento. Por outra, a presentación das ideas novas que ían aparecendo por Europa. Para tal fin, exploráronse as culturas europeas que se consideraban máis próximas á galega, como a irlandesa, daquela estaba Irlanda constituíndose como Estado independente, ou a portuguesa. En Portugal florecía dun xeito diferente, pero florecía a lingua galega. Con todo, houve unha enorme presenza de outras culturas, sobre todo centroeuropeas, en consonancia cos gustos de Risco e cos epicentros culturais predominantes daquela. As zonas con máis presenza son Galicia e Portugal, mas estaban seguidas de Hispanoamérica, Francia e Alemanha. Logo virían outras culturas e rexións cunha situación sociopolítica máis semellante á galega, como a Bretaña, Cataluña, Valencia e Inglaterra. Entre as novidades que a revista Nós achegou á cultura galega están as traducións de autores contemporáneos, como a traducción de Anacos do Ulises, de James Joyce, que fixo Otero Pedrallo, ou os clásicos latinos como De quo nihil scitur, de Francisco Sánchez, ou medievais como De correctione rusticorum, de San Martiño de Braga, ou antigos como O comezo da Oda Marítima, de Rufo Festo Avieno. En xuño de 1920 celebrouse unha xuntanza en Pontevedra a que acudiron Vicente Risco, Castelao, Ramón Cabanillas e Antón Losada Diéguez para discutir a creación dunha revista monolingüe sobre a cultura galega que deciden chamar Nós a proposta de Castelao. Decidiron tamén o lugar de impresión a imprenta de La Región en Ourense e o director literario Vicente Risco e o artístico Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Posteriormente encargáronlle a Arturo Noguerol o financiamento para o que constituiu unha sociedade mercantil. En 1923 pasou a se imprimir en Pontevedra ata que despois do número 18 a ditadura de Primo de Rivera suspendeu a publicación. o 25 de xuño de 1925 aparece de novo por iniciativa de Ángel Casal na Coruña e coa colaboración de membros do Seminario de Estudos Galegos, ademais de colaboradores da primeira época. A partir do número 88, imprentouse en Santiago. O último número, 139-44, saiu do prelo pouco antes da sublevación militar de 1936 e non se chegou a distribuir. Tan só dous exemplares sobreviviron á queima da imprenta de Ángel Casal polos sublevados. Para nos facer unha idea dos obxectivos que tiña a revista Nós, imos ler un cachiño do editorial do primeiro número da revista que se titulaba Primeiras Verbas, e dicía así: Para a ledicia de todos e para a enseño de moitos, sae hoxe Nós. É a ansia que hoxe sinte Galiza de vivir de novo, de volver o seu verdadeiro e inmorrente á invidencia luminosa do mañán, o que nos fai sair. Temos unha fe cega, absoluta, inquebrantável, na vitalidade e no xeño da nosa raza, e máis na eficacia do noso esforzo para levála ao acumprimento do seu fado glorioso. Hoxe chegou á vida na nosa terra unha xeración que se decatou do seu imperioso deber social de crear en para sempre a cultura galega. Endexamais foi meirande a nosa actividade creatora. Nós ven a recoller todos eses esforzos de integración da patria galega no seu xa rico polimorfismo. Os colaboradores de Nós poden ser o que lles pete, individualistas ou socialistas, pasatistas ou futuristas, institucionalistas ou racionalistas, naturistas ou humanistas. Pódense pôr en calquera das posicións posibles respeito das catro antonimias da mente contemporánea. Poden ser hasta clásicos, con tal de que poñan por riba de todo o sentimento da terra e da raza, o desexo colectivo de superación, a orgulosa satisfacción de seren galegos. Nós ha de ser un estudio piedoso e devoto, cheo de sinceridade de todos os valores galegos, dos nosos valores tradicionais e máis dos valores novos que cada día se están creando na nosa terra. Querendo suprimir entremediarios entre o pensamento galego e o pensamento dos povos cultos, nos abre as súas páxinas a prestixosas personalidades estranxeiras que contan de nos honrar coa súa colaboración e tamén a informar o público galego do movemento das ideas do mundo civilizado. E os que se asombren da nosa confianza, da nosa firme ledicia ao principiar un traballo rudo, hemoslle dicir que temos a evidencia de sermos os millores, os máis doados, os máis fortes, de que todas as forzas do espírito están connosco, de que imos triunfar por sermos nós, por sermos galegos e por teren o tempo e o mundo os que o piden. Nós conta a chara garimo e xenerosa axuda a todos os que se sintan deste xeito. E a todos os que nos lean, saúde e terra. Ben, despois deste pequeniño achegamento á revista Nós e o que supuxo nuns anos duros para a cultura galega, nos anos 20, imos coa nosa chega musical semanal, que non, como non podía ser de outro xeito. Desta volta, vennos da man de Luis Emilio Batallán. Haberá xente que o lembra, é un compositor e intérprete galego, pero que levaba uns anos apartado dos escenarios. Pois ben, nestes días está xustamente volvendo a facer unha xira por Galicia, presentando os seus últimos traballos, pero tamén lembrando a vizosidade de toda a súa produción artística. En 1975, en Luis Emilio Batallán publicara o disco Aí ven o Maio, no que musicaba poemas de Curros Enrique, Celso Emilio Ferreiro, Ramón Cabanillas, Rosalía de Castro e Álvaro Cunqueiro, e do que se venderon nada menos que 200.000 exemplares. Todo o seu traballo tivo moita repercusión, mais a versión musicada do poema de Álvaro Cunqueiro, incluído no seu poemario Cantiga Nova, que se chama Ribeira, é dos máis sonavos. Así pois, para non perdermos esta referencia esencial da música galega e aproveitando que está de novo de actualidade, Luis Emilio Batallán, imos escoitar No Niño Novo do Vento.
Thank you. puidera enamorala, quien puidera enamorala, meu amigo. Cantou luar e o mencer en frauta de verde olivo. Cantou luar e o mencer en frauta de verde olivo. Quen puidera enamorala, quen puidera enamorala, meu amigo. Quien pudiera enamorarla, quien pudiera enamorarla, meu amigo. Ten ars de flor recente, cosas de recién casada. Ten ars de flor recente, cosas de recién casada. Quien pudiera enamorarla, quien pudiera enamorarla, meu amigo. Quien pudiera enamorarla, quien pudiera enamorarla, meu amigo. También ten sombra de sombra y andar primero de río. También ten sombra de sombra y andar primero de río. Quien pudiera enamorarla, quien pudiera enamorarla, meu amigo. Quien pudiera enamorarla, quien pudiera enamorarla, meu amigo.
Pois a voz e a música de Emilio Batallán para despedir un tema e ir con outro, porque temos tamén unha convocatoria interesante de cara a fin de semana, non?
Sí, quería lembrar, aínda que seguramente quides falar máis polo miúdo durante a semana deste encontro, que é o que a Secretaría Xeral de Política Lingüística denomina Encontros dos Axóuxeres, que é unha actividade dirixida a nenos moi pequenos, a pequerrechiños de todo, ou, é dicir, a idade recomendada maior é 6 anos, o sea que imagina, de 6 anos para baixo. Ben, a esa actividade, que é unha actividade de achegamento da lingua galega aos máis pequenos, hai música, hai teatro e hai actividade apropiada para eses nenos tan pequenos. Obviamente, os nenos pequenos teñen que ir acompañados de un adulto. Entón, a capacidade do espectáculo é moi reducida, creo que son só 50 reservas de pequenos e adultos. Entón, o que si pedimos é que, como vai ser o domingo 3 de novembro, a 6:30, no Multiusos da Xunqueira, hai un teléfono da Secretaría Xeral no que toman nota das reservas, porque senón sería imposible. Este tipo de espectáculos son para público reducido. Entón, si quimos lembrar que hoxe se abre o prazo para inscribirse, de 10 a 2, que poden chamar ao teléfono 610-641-570. O espectáculo dura aproximadamente 35-40 minutos e foi creado para ofrecerles aos máis cativos un espazo onde gozar e abrirse ao descubrimento do mundo en galego. Por lo tanto, todas aquelas familias que teñan rapaces pequenos na casa, eu animos a que se acheguen. Se non poden ir máis que un, pois non se poderá facer, pero sempre vai ser bo que os rapaces comecen de pequenos xa a participar da actividade cultural e, sobre todo, que se acheguen a nosa lingua, que é a maneira mellor de que no futuro sexan competentes tamén na lingua do país.
Pois unha actividade que iremos lembrando destes micrófonos, de feito na nosa páxina web xa se pode consultar ese número de teléfono do que tives de facer referencia para se inscribir, e o dito, como non hai moitas prazas, os interesados, canto antes se anoten, mellor, máis seguridade habrá de conseguir unha desas ansiadas prazas. Medio cento, nada máis, porque a capacidade que ten neste caso o multiusos, e sobre todo o feito de que sexa un espectáculo para público reducido, non? Os nenos teñen que estar preto desa actividade para gozar dela.
É unha actividade, non se vai desenvolver no auditorio, senón nunha das salas. É unha actividade moito máis reducida. Pensemos que está dedicada a nenos pequenos, e os nenos pequenos nunha concentración enorme non serían capaces de seguir o espectáculo. Entón, é un pouco en forma de roda, alrededor dos actores e das persoas que van participar.
Pois Eva, o dito, con esta actividade xa nos despedimos. Moitísimas grazas un día máis por estar con nós, por pasar pola Radio Municipal.
Grazas a vos e boa semana.